Joachim Kalumendo. Ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama salumini popote pale ulipo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kualika kuwa nasi katika dakika 15 ya habari. Kwanza kabisa uhapa muhtasari wa habari. Serikali ya Rwanda imesema kuwa inasimamisha msaada wake kwa wanasiasa wa Kongomani wasiopungua 212 waliohamishoni nchini Rwanda na wanaohifadhiwa katika kambi ya Choko katika tarafa ya Kusini. Miongoni mwao ni kanali wa zamani Jules Mutebusi pamoja na wenzi wake waliokimbilia Rwanda tangu mwezi April 2024. Watoto 13 wasioheshimu sheria na wanaofungwa katika gereza kuu la Bukavu walitembelewa leo na kundi moja la tawi la ulinzi wa watoto la Monique Bukavu, na hii ni katika kusherehekea siku ulimwenguni ya haki za wa mtoto. Watoto hao walitolewa msaada wa vyakula pamoja na visivyo vya chakula. Kwa kuandaa uchaguzi wa mitaa mnamo mwaka wa 2008, ujumbe wa pamoja ulioundwa na tume huru ya uchaguzi Monique Fred pamoja na wizara ya mambo ya ndani ulifanya ziara kunako ofisi ya bunge la jimbo la kisiasa. Diedone Mirimo, mtu wa ripoti wa SEI, atatuelezea zaidi katika taarifa hii ya habari. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari. Msikizaji, usiondoke, tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Mzaliwa mmoja wa Ubelgiji alikamatwa mwishoni mwa mwezi wa Oktoba iliyopita kunako uwanja wa ndege wa Brussels akiwa na kilogramu 6 ya almasi ambayo aliwekwa katika mizigo yake. Habari hiyo ilitolewa na mashirika ya forodha ya Ubelgiji mapema leo, ililisema shirika la habari la Ufaransa AFP. Inaripotiwa kuwa mtu huyo hakukuwa hata na vikaratasi vimoja vinavyomruhusu kuingiza almasi nchini Ubelgiji. Itakumbuka kuwa kwamba kuingizwa kwa almasi nchini Ubelgiji kumepigwa marufuku, isipokuwa tu kama almasi hiyo inasafirishwa katika kontena na kuzuia magendo na kuwa na leseni ya Kimberley inayoonyesha inzi ambako almasi hiyo inatoka na inayohakikisha kuwa almasi hiyo haitoki katika maeneo ya kivita. Hebu tuelekee sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Rwanda imesema kuwa inasimamisha mshahara wake kwa wanasiasa wa Kongomani wasiopungua 212 waliohamishoni nchini Rwanda na wanaohifadhiwa katika kambi ya Choko katika tarafa la Kusini. Miongoni mwao ni kanali wa zamani Jules Mutebusi pamoja na wenzi wake waliokimbilia Rwanda tangu mwezi Aprili 2024. Kwa mujibu wa Charles Murigande, waziri wa Rwanda wa masuala ya kigeni, hatua hiyo iliyokamatwa mnamo mwezi Oktoba iliyopita ilichukuliwa kwa sababu serikali ya Rwanda haina tena uwezo wa kulisha watu hao. Mwandishi wetu wa Goma Giselle Cash alihojiana kupitia njia ya simu na waziri wa kigeni wa Rwanda bwana Charles Murigande, na alimtaka kwanza athibitishe habari hiyo.
Ni watu wenye afya njema na wenye uwezo wa kutumika na kupata chakula chao kama wakongomani wengine waishio Rwanda. Tuliwakubali kubaki na kutumika. Kuna waelfu ya walimu wakongomani mashuleni huku. Wakongomani wengine watumika kama wafundi, wadereva na pia kama wataalamu wa mambo ya fedha. Tuliwaeleza kuwa hatuwezi zidi kuwalisha kama vilema, na hata vilema vyetu hatuvilishi. Ni kusema serikali ya Rwanda haipashwi lisha watu wenye uwezo wa kutumika na kujilisha wenyewe.
Mpaka hapo mashirika ya wakimbizi ulimwenguni HCR pamoja na chama cha kimataifa cha Msalaba Mwekundu yamekataa kutoa msaada kwa watu hao. HCR inasema kuwa Mutebusi pamoja na wenzake hawawezi kuhesabiwa katika safu ya wakimbizi kwa sababu walishiriki katika kundi moja lililokuwa likimiliki silaha. Na wakati haya yakiendelea, wakimbizi wa Kongomani waliokimbilia Uganda wamekuwa wakikataa kurudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na habari kutoka kwa shirika la wakimbizi ulimwenguni tawi la Uganda, wakimbizi hao bado wanaendelea kuhofia usalama wao. Takriban 1000 kati yao walikubali kuondoka katika wilaya ya Kisoro karibu na mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuenda katika kambi ya wakimbizi ya Nakivali kilomita 300 na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakimbizi hao wamo katika kundi la wakimbizi 13,000 waliokimbilia nchini Uganda mnamo mwezi Oktoba iliyopita kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika vijiji vyao, lakini hasa sana kutokana na mapambano yaliyozuka huko Bunagana kati ya wapiganaji Mai Mai waliokuwa kiongozwa na Kasereka Kibamba na waasi wanaoongozwa na Laurent Nkunda. Kutoka Goma, Bernard Nyangi anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa kina mama Roberta Russo, musika wa mahusiano za nje kwenye ACR pa Uganda, orodha za wakimbizi wa Kongomani wenye kupenda wabaki pa Uganda yaendelea. Orodha zenye kufanyika wilayani Kisoro kando ya mipaka na Kongo. Akina mama Roberta ongeza kuwa hakuna shinikizo zenye kutiliwa kwa wakimbizi wa Kongomani ili warudi pa Bunagana, ikiwa kwamba hali ya usalama hayajarekebishwa maeneo yale. Kwa mujibu wake, kambi la Nakivali pa Uganda imekwisha kuwemo wakimbizi wa Kongomani 1000 tokea wiki moja sasa. Hivi sasa, aongeza, juu ya wakimbizi 1018 wenye kuwa kambini Nakivali, 1010 ni wa Kongomani. Doro zingine za RCR zaeleza ya kwamba kwa jumla ni wakimbizi 1022 ndio wenye kuishi pa Uganda. Toka Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanapasha kuendelea na kazi yao ya kila siku huku wakingojelea uamuzi wa mahakama makuu ya sheria yatakayochunguza kesi ya mzozo uliokati ya waliwali pamoja na bunge la jimbo la Kivu ya Kusini. Huo ndio ujumbe mkuu uliotolewa na Norbert Batengezi Kantitima, naibu kiongozi wa pili wa tume huru ya uchaguzi na mmoja wa ujumbe uliosukumwa huko na Kinshasa na kwa kuendesha upatanishi katika mgogoro uliojitokeza. Ujumbe huo uliondoka asubuhi ya leo mjini Bukavu hadi Kinshasa ukiwa na liwali Celeste Chibalonja. Wakati huo huo, makamu liwali Bernard Watu na Kanza ameteuliwa kukuendesha kazi kwa muda. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Watoto 13 wasioheshimu sheria na wanaofungwa katika gereza kuu la Bukavu walitembelewa leo na kundi moja la tawi la ulinzi wa watoto la Monik Bukavu, na hii ni katika kusherehekea siku kuu mwenguni ya haki za mtoto. Watoto hao walitolewa msaada wa vyakula pamoja na visivyo chakula. Nayo mashirika ya kutetea haki za watoto katika jimbo la Kivu ya Kusini yalisherehekea siku kuu hiyo kwa namna yao. Yaliandaa mambo mengi na ilitoa mwito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kulinda mtoto kwa vitendo vyovyote vya dhuluma. Kutoka Bukavu, Jacques Kasami anaarifu zaidi.
Watoto hao 13 wakiwa pamoja na binti mmoja wanaishi jelani katika mazingira magumu. Mdogo kati yao ana umri wa miaka 12, anashtakiwa kushirikiana na watenda maovu. Wote wanaishi katika mazingira sawasawa na watu wazima. Mara wanakosa chakula na hata mavazi. Wanashtakiwa makosa mbalimbali kama vile wizi wa kutumia silaha, mauaji na ushirikiano na watenda maovu. 6 kati yao wamekwisha katiwa hukumu tangu mwaka mmoja hadi miaka 5 ya kifungo. Wengine wanangojea masambo. Kitendo hicho cha tawi la Monique lenye kuhusika na ukingo wa watoto ni alama ya kuwaonyesha upendo, kadiri alisema kiongozi wa kitengo hicho cha watoto katika Monique Bukavu. Mashirika ya kutetea haki za watoto jimboni yameomba serikali ya nchi na jumuiya ya kimataifa kukinga watoto dhidi ya vitendo vya usumbufu. Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Jimbo ni Maniema nako, siku kuu hiyo ilikuwa nafasi kwa kutahadharisha wazazi pamoja na madaraka ya binadamu dhidi ya kutumikisha watoto katika migodi ya madini. Sherehe hiyo iliandaliwa na tawi la Tuatami la huko Kalima, kilometa 101 kaskazini mashariki mwa mji wa Kindu. Kutoka Kindu, Diedone Tumba Mobile anaarifu zaidi.
Kwa ngambo yao, gundi lisula kiserikali Tuatami wanatumia tarehe ya leo kwa kusaidia watoto wakatae kutumikishwa kwa uchimbaji wa madini. Bwana Florien Masani, kiongozi wa antenne Tuatami, anastumu kabisa hali hiyo ya kutumikisha watoto kwenye uchimbaji wa madini. Watoto ni wengi sana wenye kutumikishwa kwenye kazi hiyo, wengi wao wanao zamiri kama kazi hiyo ni ngumu, na kwa hiyo wanaomba wenzao wajifunze vema wasije wakiishi maisha magumu kama wao. Tusikilize mshauri wa mmoja wao akiwa kwenye kazi huko Salukwango.
Na shauri ya kuwapatia juu kila mtu kumu yake njia ya kujitafutia. Vijana wengine walikazi tu kumasomo, meshindo kazi yetu tu kuchimba kasite gisi ya kuishi. Hautakula kama kuchimba kasite. Kuzia kasite kwa nguvu. Asante na shukuru.
Ikiwa kama kuna wazazi wamoja hawakamati nafasi yao vilivyo, wakiwatumia watoto wao wadogo kuchimba madini ni sababu wao wenyewe hawana kazi. Kwa hiyo bwana Andre Lumulwabo aomba serikali kupana kazi inayofaa na nyingi kwa wazazi. Hii inaweza kupiganisha hali hiyo mbaya. Nikiripoti toka Kindu, Zinonetumba Mobile, Radio Okapi.
Jimboni Equateur siku ya Mungu iliyopita wawindaji haramu walishambulia stesheni ndogo ya polisi ya Mpongo karibu kilomita 100 na mji wa Monkoto. Habari hiyo ilitolewa na inspekta wa polisi jimboni hapo jana jioni. Duru hizo hizo zinasema kuwa polisi mmoja aliuawa katika mashambulizi hayo. Hivi sasa eneo hilo linakumbwa na wasiwasi mkubwa baada ya kukimbia porini kwa mwenyekiti wa mtaa huo pamoja na kamanda wa polisi wa huko. Kutoka Mbanda Kabe Beatrice Nabindi anatujia na ripoti kamili.
Kufatana na masemi ya Gilbert Kavachi, akiwa inspekta ya la polisi jimboni, Brigadier Banga Matiti aliuawa kwenye wadanganaji. Ijapo Adimsaita, makamu wa teritoria wa Monkoto, su komisari ya Dianga na APJ moja, wote walifanya safari kumpongo, walikimbia wakati wadanganaji wale waliua askari polisi na raia ilificha mandani ya pori. Mwabari tulipata wadanganaji wale walionesha asira yao sababu walifunga wenzao wa brako kwenye tatu na sous-lieutenant wa FRDC moja mutare kenda mwezi tunao hapa Mbandaka. Kitendo ile ilifanyikana juu ya ukosefu ya kiongozi mshamba la wanyama ya Salonga kumpaka ya Ekwatoria na Bandundu pia na Kasai yote mbili. Iko hatari wa kukosesha uchaguzi inye inastahili fanyikana mumasiku zijayo. Sababu ya hayo, Gilbert Kavachi anaomba kwa viongozi yao kufanyisha operation kusawa na miaka zilizopita juu ya kuweka sekirite mshamba la wanyama pia na kukinga raia. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Na huko katika jimbo la Kasai ya Mashariki, polisi imesema kuwa imefaulu kuwakamata majambazi watatu waliokuwa wakiendesha operesheni zao mjini Mbujimai na kando kando tangu zamani. Majambazi hao walikamatwa mwishoni mwa juma lililopita. Habari hiyo ilitolewa asubuhi ya leo na kazi za upelelezi za polisi ya jimbo la Kasai Mashariki. Majambazi hao watapelekwa mbele ya vyombo vya sheria kuendelesha kesi yao. Na kwa kuandaa uchaguzi wa mitaa mnamo mwaka 2008, ujumbe wa pamoja ulioundwa na tume huru ya uchaguzi MONUC, PNUD pamoja na wizara ya mambo ya ndani ulifanya ziara kunako ofisi ya bunge la jimbo la Kinshasa. Kuna malengo mengi ikiwa ni kulinda vyumba nyumba pamoja na mali ya sei, kupata ofisi pamoja na gala za seni katika tabaka zote, kuchukua na kurekebisha vifaa vyote vya uchaguzi vilivyotumika wakati uchaguzi zilizopita, kuchapa ramani ya vituo vya kupigia kura, kutathmini nguvu ya mapato, kushimikwa kwa korti ndogo mbele ya uchaguzi wa mitaa pamoja na kuandika upya orodha ya wapiga kura. Diedone Mirimu, mtu wa ripoti wa sei, anafasiria lengo la ziara hiyo kwa urefu akihojiwa na Belinda Busuma.
Tulitayarisha hii kazi ya kuangalia namna gani vitu vya kazi ambayo tulitumia kwa machaguzi ambayo ilipita katika jimbo zote za Kongo, kazi ambayo imekwisha kutumika katika jimbo nane. Kinshasa ndio jimbo la kenda ambayo tumekuya kutazama kusudi tuangalie pamoja nao namna gani machaguzi yao itafanyika na kuomba implikasyo ya wakubwa wa province. Na kwa hiyo tumekuya kuonana na bunge ya jimbo ya Kinshasa, kisha midi tutaenda kuonana na liwali wa jimbo wa vile ya Kinshasa kusudi pamoja naye tumzungumzie matayarisho ya machaguzi ambayo itafanyika mwaka kesho, na tuombe pia msaada yake sababu hatuwezi kufanya machaguzi kama liwali hakuunga mkono. Tutamaliza kazi hiyo katika jimbo mbili ambao zinabaki, na kusudi sasa tutaishe machaguzi katika mabunge kidogo lokale urban municipal kwa mwaka utakaokuja.
Na uchunguzi wa bunge kwa kuleta mwangaza kuhusu ajali ya ndege aina Antonov 26 iliyofanyika mnamo tarehe 4 Oktoba iliyopita hapa mjini Kinshasa katika kata la Kingasani imeweza kumaliza kazi yake. Kamati hiyo iliyoundwa tarehe 17 Oktoba ilikuwa na siku 14 kwa kutoa mwangaza huo, lakini kiongozi wa tume hiyo amesema muda umemalizika, lakini wamekuwa wakiandika na hivi karibuni atatolewa kwa wabunge. Jalisi Ebusa anahojiwa na Oscarine ya Wadio.
Kwanza nataka kuwaelezea kama kamati ya uchunguzi yaliendesha kazi mzuri. Wakati ya mkutano, wana memba wa baraza la bunge walituomba tuweze kuendesha hii kazi katika siku 15, lakini kutokana na hali ya kazi wakatuongezea siku 10 kwa sababu tuweze kumaliza kufanya uchunguzi. Kwa sasa tulishamaliza kazi na tupo naandika ripoti. Nadhani kama siku zijazo tutaijulisha mbele ya ofisi la baraza la bunge, na baraza la bunge ndiyo itashimamisha siku ya mkutano sababu ya kuzungumza kwa ripoti hiyo.
Na huo, ndugu msikilizaji, ndio utakuwa mwisho wa taarifa yetu hii habari. Taarifa nyingine ni hapo kesho saa 11 asubuhi na nyingine jioni saa 11. Hadi wakati huo nasema kwa heri, jioni njema.